Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 2 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mchambuzi mmoja wa kisiasa Tanzania asema mgogoro wa kisiasa Zanzibar waweza kupatiwa ufumbuzi na wasuluhishi wa ndani.
Lazima tuwe tumejijengea uwezo wa kusuluhisha na kushughulikia migogoro inayotokea baina yetu. Kama ambavyo tumekuwa tukishughulikia matatizo ya muungano, tunao uwezo kabisa wa ili kulipatia ufumbuzi.
Ni sauti ya Benson Bana juu ya mgogoro wa kisiasa huko Zanzibar, na taarifa zaidi tutakuletea muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia wakazi wa Mombasa, Kenya katika hoja kwa hoja.
Serikali ya Kenya imefilisika na inaelekea mali pabaya, na ilianza wakati waliposhindwa kulipa walimu.
Basi yote haya na mengine utayasikia katika hoja kwa hoja hivi sasa, lakini kwanza nampisha Sande Shomari na habari za dunia.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani kundi la wanamgambo wa Somalia Al-Shabaab kwa shambulizi la jana Jumapili katika hoteli moja mjini Mogadishu na kuua watu 12, ikiwa ni pamoja na mmiliki wa hoteli hiyo, kamanda wa jeshi na wabunge wawili. Baraza hilo limepongeza majibu ya jeshi la Somalia ambalo liliua washambuliaji wote na kubainisha kuwa ugaidi katika hali zake zote ni moja ya vitisho vikubwa kwa amani ya dunia. Wanachama hao wa baraza hilo walisisitiza msimamo wao wa kusaidia kipindi cha mpito Somalia kuelekea amani na uthabiti zaidi. Walieleza pia kwamba si kitisho hiki wala vingine vya ugaidi vitakavyodhoofisha moyo wao wa kupambana. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumatatu ni vyema dunia iheshimu ushindi wa chama chake cha Justice and Development katika kura za bunge zilizoitishwa kabla ya muda wake, ambazo amezielezea kuwa watu wa Uturuki wamepiga kura kuchagua uthabiti. Uchaguzi wa jana Jumapili nchini Uturuki unarudisha utawala wa chama kimoja, ikiwa ni miezi mitano tu baada ya chama cha AKP kupoteza wingi wake bungeni kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja. Chama hicho kilishinda chini kidogo ya 50% ya kura ili kupata kiasi cha viti 316 katika bunge la viti 550. Chama kikuu cha upinzani CHP kilishinda juu kidogo ya 25%, ikiwa ni ushindi mkubwa zaidi kwa chama cha AKP kuliko ilivyotarajiwa. Umoja wa Mataifa unaeleza waasi huko Sudani Kusini wamewaachia huru wakandarasi 13 wa Umoja wa Mataifa ambao walichukuliwa mateka katika wiki iliyopita wakati wakisindikiza meli iliyobeba mafuta kwenye mto Nile. Taarifa kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini imesema iliwapata wakandarasi hao wa Sudan Kusini katika operesheni Jumapili na kwamba meli hiyo imerudishwa. Umoja wa Mataifa umewataka waasi kutoka upinzani wa SPLA kuachia lita 55,000 za mafuta, vifaa vya mawasiliano na silaha 7 ambazo zilikuwa melini wakati walipoteka mali hiyo Oktoba 26. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na Rais Nursultan Nazarbayev wa Kazakhstan hii leo Jumatatu katika siku ya tatu ya ziara ya siku 4 ya mwanadiplomasia huyo wa juu huko Asia ya Kati. Rais Nazarbayev alisema anashukuru kwa msaada wa kudumu wa Marekani kwa taifa la Kazakhstan na maendeleo ya kiuchumi. Kerry anayetarajia kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama katika kanda hiyo pia alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Kazakhstan Erlan Idrizov hapo jana huko Uzbekistan Kerry alikutana na viongozi wa jamhuri tano za zamani za taifa la Urusi ambazo zimekuwa na wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa watu kujiunga na makundi ya kigaidi kama ISIS. Miili ya kwanza ya waathirika wa ajali ya ndege ya Russia iliyotokea nchini Misri imewasili katika uwanja wa ndege wa Pulkovo St. Petersburg, Russia leo Jumatatu asubuhi kwa ndege ya Russia. Maafisa wa St. Petersburg wameamua kwamba shughuli za kuomboleza msiba kwa wale waliofariki zitaendelea mpaka Jumanne katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin alitangaza Jumapili kuwa siku ya kitaifa ya maombolezo. Ndege ya Metrojet ilipotea Jumamosi kwenye rada juu ya peninsula ya Sinai ikiwa na watu 224. Na rais wa Korea Kusini Park Junye na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wamekubaliana kusuluhisha kwa haraka mzozo wa miongo kadhaa kuhusiana na kutumiwa wanawake wa Korea kama watumwa wa ngono wakati ukaliaji wa kimabavu mbaya wa Japan katika peninsula ya Korea wakati ya nusu ya kwanza ya karne ya 20. Viongozi hao wawili walitoa ahadi katika mkutano kati ya nchi hizo mbili huko Seoul leo Jumatatu, ukiwa ni wa kwanza tangu Abe kuchukua madaraka mwaka 2012 na Park mwaka 2013. Rais Park alikataa kukutana moja kwa moja na Abe kwa sababu ya kukana kwa Japan kuhusika na kashfa ya wanawake hao walioitwa wa kuwapa starehe ambao walilazimishwa kufanya kazi ya ukahaba kwa Japan wakati wakikalia kwa mabavu peninsula ya Korea kuanzia mwaka 1910 mpaka mwaka 1945.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huko Tanzania, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa walizungumzia mgogoro wa kisiasa unaoendelea visiwani Zanzibar baada ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kufuta uchaguzi mkuu visiwani humo uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Dina Chahali wa Dar es Salaam na ripoti zaidi.
Huku kukiwa na taarifa kadhaa juu ya juhudi za kupatia ufumbuzi mgogoro huo mpya wa kisiasa visiwani Zanzibar, ikiwemo mazungumzo baina ya viongozi wa juu wa nchi na wakuu wa vyombo vya usalama, wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa nchini wamekuwa na maoni tofauti juu ya suluhisho la mzozo huo kwa sasa, ambapo chama cha wananchi CUF kupitia mgombea wake wa urais visiwani humo Saif Sharif Hamadi kilidai kuwepo mizengwe ya makusudi kuwanyima ushindi. Dr. Benson Bana, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katika mahojiano maalumu leo jijini Dar es Salaam ametaka kuwepo kwa maridhiano ya kisiasa kama ilivyokuwa wakati wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa visiwani humo uliomaliza mgogoro wa kisiasa wa muda mrefu.
Na mimi ningependa busara iliyotumika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, busara hiyo hiyo iliyounda serikali ya umoja wa kitaifa itumike kurekebisha dosari zilizojitokeza, kutafuta mwafaka au maridhiano.
Akizungumzia tetesi kwamba kuna wasuluhishi kutoka nje ya Tanzania wamewasili visiwani Zanzibar kushughulikia mzozo huo, Dr. Bana amesema kwa upande wake anaamini viongozi wa ndani ya Tanzania wana uwezo wa kusuluhisha mgogoro huo wa kisiasa.
Hapa tunao marais wastaafu, tunao mawaziri wastaafu, tunao viongozi wenye hekima wa kiroho, tunao watu wenye busara. Hawa wakikuna bongo zao wakakutana kwa pamoja, mimi na uhakika tutapata suluhu. Kwa nini tusijiamini? Nchi yetu imekuwa huru takribani miaka 55 sasa. Lazima tuwe tumejijengea uwezo wa kusuluhisha na kushughulikia migogoro inayotokea baina yetu, kama ambavyo tumekuwa tukishughulikia matatizo ya muungano. Tuna uwezo kabisa wa ili kulipatia ufumbuzi, na huo ndio ukomavu wa kisiasa.
Wakati huo huo, chama cha siasa cha ADC nacho kimeitaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na vyama vya CUF na CCM kutafuta mwafaka kwa njia ya mazungumzo kuhusiana na suala la kufutwa kwa uchaguzi huo wa Oktoba 25 mwaka huu kama njia ambayo itaepusha Zanzibar kutumbukia katika machafuko. Saidi Miraji ni mwenyekiti wa chama cha ADC.
Hatutaki kuona watu wanaendelea kufa. Hatutaki kuona milipuko inaendelea. Tunachotaka kuona ni utulivu na amani. Katika hili, ADC tuko tayari kushirikiana na mtu yoyote bila kujali itikadi ya chama wala sana wakati.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC Jecha Salim Jecha alitangaza kufuta uchaguzi wa Zanzibar kwa madai ya kuwepo kasoro nyingi katika zoezi hilo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imeeleza kwamba imechuja idadi ya watu wanaowania nafasi ya urais kutoka 49 hadi 8, ambapo wanatarajiwa kupigwa msasa kati ya siku ya Jumanne na Jumatano watakapokutana na maafisa wa tume hiyo kwa mahojiano zaidi. Chama tawala cha NRM nacho kimekuwa mbioni kumuidhinisha rais wa sasa Yoweri Museveni kama mgombea pekee wa chama hicho siku moja kabla ya kukutana na maafisa wa tume ya uchaguzi ili kuepuka mtego wa sheria unaotaka waoneji hao rais waliolevama kuidhinishwa na vyama vyao kabla ya kuidhinishwa na tume ya uchaguzi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Nane hao ni rais wa sasa Yoweri Museveni wa chama cha NRM, Amama Mbabazi ambaye ni mwaniaji huru chini ya muungano wa TDA, aliyekuwa naibu wa chancela wa chuo kikuu cha Makerere Profesa Vanasius Varia Mreva, ambaye pia hana chama, Bale Charles Luanga wa chama cha mazingira, Dr. Kiza Besije wa chama cha FDC, Abedi Bwanika wa chama cha maendeleo, Mairis Joseph asiyekuwa na chama, na Veraro Benon wa chama cha wakulima. Tume ya uchaguzi imepanga kuwachuja zaidi kuanzia hapo kesho katika shughuli ya siku mbili. Jotham Taremwa ni msemaji wa tume ya uchaguzi ya Uganda. Kila anayewania urais anakubaliwa tu kufika katika eneo la uteuzi kwa kutumia magari yasiyozidi mawili na wafuasi wake wasiozidi 20. Sura mpya kati ya nane hawa ni Bale Charles wa chama cha mazingira, Mairis Joseph asiye na chama, na Veraro Benon wa chama cha wakulima. Chama cha NRM kimemuidhinisha Yoweri Museveni kama mwaniaji wa pekee wa chama siku moja kabla ya uteuzi wa tume ya uchaguzi ili kuepuka mtego wa sheria kumfungia nje ya uchaguzi huo, huku baadhi ya wanasheria wakiwa wamefika mahakamani kupinga uhalali wa Museveni kuteuliwa na tume ya uchaguzi kabla ya kuteuliwa na chama. Kuidhinishwa kwake Museveni kumefanyika kwa haraka, Museveni akitoa hotuba fupi zaidi katika uongozi wake isiyozidi dakika 5.
In order to avoid any doubt, I want to ask you whether you agree to start today. Do you agree?
Ili kuondoa mashaka, nataka kuuliza iwapo mnakubali uteuzi wangu.
The nay are very few and the ayes have it.
Uchaguzi wa chama cha NRM uliofanyika wiki jana ulipelekea vigogo kadhaa wa chama hicho, hasa mawaziri serikalini, kutemwa na wapiga kura, akiwemo waziri msaidizi wa vijana Anita Evelyn, aliyezua hoja ya kutaka Museveni kuwania urais katika chama cha NRM bila kupingwa na kuelekea Mama Mbabazi kujiondoa chamani. Baada ya kuidhinishwa na tume ya uchaguzi, watakaoepuka mchujo wa tume ya uchaguzi wataanza kampeni rasmi hadi mwezi Februari uchaguzi utakapoandaliwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusafiri na VOE Express. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki, Sande.
Na mwana Dimpo ziko tayari kutupa vitu vizuri kabisa hapa.
Anakuambia Wanjera.
Choka ukapera, nita wachana na usera Ile mimi ni nawe Kuwanjera kuwa kichwa ni wetera Mlingoti na bendera Ile juni bae Kuwanjera achana na wafusura So watu wakishakura Ninataka kuzae Kuwanjera nataka uwe mkebora Sitaki ya wini na mandera Useni milifi nawe
Haya basi Sande, naona ulikuwa hapo kijirusha rusha kidogo.
Sio mchezo, ni mambo ya Omi Dimpo haya, akikupa kitu chake hicho Wanjera, sio mchezo. Anafanya vitu kweli kweli kwenye VU Express hapa.
Ndivyo mambo yanavyokwenda Jumatatu mpaka Ijumaa ndani ya studio namba 15 za VU Express hapa Washington DC. Unapata vibao moto moto vya kukupa nguvu wakati ukielekea nyumbani baada ya kazi.
Sadakta kabisa kwa
nzima. Leo katika hoja kwa hoja, mwanahabari wetu Libet Adede amekutana na wakazi wa pwani ya Kenya ambao wanajadili kuhusu serikali nchini humo inakumbwa na msukosuko wa kifedha, swala ambalo limeibua dhana kuwa Kenya imefilisika kifedha.
Serikali ya Kenya imefilisika na inaelekea mali pabaya, na ilianza wakati waliposhindwa kulipa walimu. Dalili ya pili, kila miradi inaletwa ni miradi ya kuweka pesa kwa mifuko ya watu. Kama miradi ya NYS bilioni 2.8 imepotea. Miradi ya geothermal electricity pesa imepotea. Sasa hii serikali imefilisika upande wa pesa na upande wa mawazo pia. Juu kama serikali inaongeza 200,000 kwa ushuru ya gari, na shangaa.
Mimi naona serikali jasota, lakini mipangilio nitakana ifuate serikali haifuati. Kwa World Bank ni advice na imawambia kwamba wafate vile maagizo. Kuna miradi ambayo nitakana zifanyo baadaye, na kuna miradi nitakana ifanyo kwa sasa. Kwa mfano kama barabara ama reli, World Bank imewelezea vizuri kwamba kuna miradi nitakana mfanya kwa wakati fulani. Na ndomana World Bank ikatoa kwamba uchumi utakuwa katika 5.6%. Na ikawambia ikiwa mtairisha miradi fulani kwanza kwa muda fulani, muangalia hali ya uchumi, hii nchi itaendelea vizuri. Pia kuna Eurobond ambayo serikali ilienda ikauza na hatujapata hizo pesa ulizotuelezea vizuri ziko wapi. Kwa hivyo kunaonekana kwamba ikiwa wanatuambia kwamba uchumi uta bounce back, inaonekana kwamba serikali inajua pesa iko na wanatuhakikishia kwamba pesa iko. Shida tu ni kuwa hawaji wazi wazi kutuelezea hizi pesa ziko wapi na zinafanya kitu gani na zitarudi vipi ndio uchumi uendelee.
Ni nini kingine ambacho kinaonyesha, inaweza kuwa inaonyesha kwa upande wako kwamba serikali ya Kenya imefilisika ama imesota?
Kusema kweli, kwa mara yangu ya kwanza mimi nikiwa niko zaidi ya miaka 50 sasa, nimesikia bunge imekatiwa moto. Jambo hilo lilinisikitisha sana na nikajua nchi yetu imekwisha. Ukirudi tena ukiangalia, walimu hawalipwi. Sasa hii ni miezi mielekea mwezi wa 3, walimu hawajalipwa mshahara. Hizo ni 1.7 billion ambazo ziko, that money is not in circulation. Umeona? Hiyo ina affect uchumi wetu vibaya. Mimi kama mfanyabiashara sasa hivi mimi hakuna biashara nafanya. Maana hizo pesa hizo ni kidogo tu nimekutajia, hazipo katika circulation. Ah, tukirudi tena tukiangalia, county government hazijapata mgao wao. Ni kumaanisha wale ambao wamesupply pale kwenye county government hawalipwi. Ikiwa hawalipwi, hawataweza kuwalipa wafanyikazi wao. Sasa tunaona kwamba kila kitu hapa ni kama kimesimama. Inchi imesimama.
Kitu kinaitwa infrastructure ni kitu ambacho ni wrong term. Na watu wataona matunda baadaye. Nakumbuka kuna siku moja World Bank waliuliza, kwa nini tu generate 5000 megawatts za stima ambazo za geothermal ambazo ni gari sana, ilihali hakuna pahali pa kuuza. Kile ni kwamba serikali iko na miradi mingi mikubwa ambao inayachukua pesa nyingi. Kwa hivyo wakati hii miradi itaanza kuleta faida kwa wananchi, ndivyo wananchi wataweza kuona kweli serikali haijasota.
But tunabirivu kwamba hii serikali ambao iko kwa saizi imekuwa na rubles nyingi sana. Unapata kila mtu anataka kuchukua. Issue ni kuwa kuna corruption on a high class. Hii mambo ya Kenya Revenue Authority, wamefunga kampuni nyingi, harafu tena ushuru umeenda juu. Watu wanangangana kupata hata leseni ya kuoperate, hata kama ni kipanda tu imekuwa ni 8,000. Kwa hivyo wa Kenya wanaangalia kwamba future yao kwa hakuna. kwa sababu sasa uwezi kuweka kipanda ulipe 8000 na hakuna wafanyakazi, hakuna kitu ambao unapata. Kwa hivyo naona mimi upande wangu naona kwamba hii serikali ina wauni wengi ambao wanataka utapeli wa hali ya juu kuchukua pesa za Wakenya.
Liberty ya Dede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za Sauti ya America, Washington DC. Na je, kama huna kazi unatakiwa kufanya nini? Haya basi, msikilizaji wetu huyu kutoka kule Mombasa anakueleza kama huna kazi.
Biashara za michongo, biashara za illegal na nini zote, hata kama pesa itakuja haraka, lakini pia inaondoka haraka, ni kama vile moshi. Pesa ya biashara ibakie katika biashara. Pesa yako kando ya starehe ni ile ile kando ya starehe. Usichukue katika biashara kuenda kufanya starehe ama kufanya kitu kingine ukitarajia ati ile deal nyingine ikija nitalipiza zitaongezeka. Mambo hayaendi hivyo. Unaona? Lazima uwe na nidhamu kwa pesa na kwa wakati wa kwa biashara. Time ya kufungua iwe ni sawa ile ile na time ya kufunga iwe ni sawa ile ile. Lakini ikiwa huna nidhamu, leo ukishikana na rafiki huyu ukaenda kule attestation nitaongeza time, nitafanya double tuendelee, hiyo biashara haifanyiki hivyo kabisa. Na tatu, lazima uwe mkakamavu na mtu mwenye kujituma. Usikae ukasubiri biashara itakufuatia. Biashara ni lazima uifuate wewe, uitafute kule iliko, you convert ile opportunity. Unaona, wewe ni biashara. Wale all potential business people ambao waweza kufanya nao biashara, unaona, ile ni opportunity ambayo kwamba unayo, ni fursa ambayo kwamba unayo. Uwe ni mkakamavu na mwadilifu, uwe ni mtu ambaye kwamba utajituma, huongojei kuambiwa hili wala lile, wewe mwenyewe unajitafutia.
Vijana wengi mara nyingi hawawezi kuhimili panda shuka za biashara, na ndio wengi hukwamia njiani wasiendelee. Ndiposa uhusiano mwema na mashindano ya kibiashara ni vikwazo vikubwa vinavyohitaji kupewa kipaumbele ili kupita mtihani huu unaowashinda wengi.
Ujue kuongea na watu, na kuna wengine wanakuja bila pesa, upate kuwaelewa wale, maana ni customer zako. Sasa akishajua pale mahali anakopeshwa, atatoka hapa akaanze mahali kwingine ambapo hajulikani. Si lazima atakuja pale mahali anakopeshwa. Sasa ndio kupata kwako, maana kuna wengine watalipa, wengine hawatolipa, lakini siku akija akilipa si yako vile vile.
Mashindano ni muhimu kwa sababu kila siku inakufundisha mambo mapya. Mashindano yatakufundisha njia mpya, mbinu mpya za kufanya biashara. Na ili kuwa wewe usikubali kushindwa, ni lazima pia ari yako iwe ni ya juu. Tizama, lakini vijana wa siku hizi kidogo mtu akiongeleshwa pia yataka biashara, subra pia njia nyingine. Kila mtu atakujibu vile anavyotaka. Lazima uwe ni mtiifu. Mtu atakutukana, mtu atakwambia kitu chako ni hivi ni vile, hii biashara yako haufai kabisa wewe, labda kwa sababu umechelewa tu kwa dakika 5 peke yake. Lazima uwe na roho kubwa ya kuweza kuyameza haya mambo na kuyatafakari kwa kina.
Mgaga na upo hali walimkavu siku zote. Bwana Mudathir anawapa changamoto vijana kujitosa uwanjani na kuibuka washindi katika maisha yao.
Kitu kimoja ambacho kwamba kinawaponza vijana wengi katika kuanza biashara, wanatarajia faida hapo kwa hapo, wanatarajia faida maradufu hapo kwa hapo, na hawana subra katika biashara. Biashara yoyote kuanza ni ngumu, na kuanza si lazima iwe ni kubwa.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed na kutakia ufanisi katika biashara yako.
Basi umefika wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao. Ni yapi hayo? Tuungane naye BMJ Muridhi kwa taarifa zaidi.
Niko tayari kabisa kukuletea baadhi ya mambo ambayo yamevuma kwenye mitandao. Habari kuhusu majambazi wawili ambao waliiba mkate baada ya kufiatua risasi huko Moshi, Tanzania, zimeibua hisia tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Ni tukio hilo ambalo limeendelea kuripotiwa na vyombo vya habari kadhaa nchini humo. Yamkini lilitokea usiku wa kuamkia jana katika mtaa wa Bonite, ambako majambazi hao walokuwa na pikipiki walifiatua risasi na kumtaka mama mmoja aliyekuwa amebeba mfuko kuwakabidhi mkoba huo. Kile ambacho hawakujua ni kwamba mfuko huo haukuwa na chochote cha thamani, ila tu ni mkate wa boflo Akiongea na vyombo vya habari, mwanamke huyo alisema kwamba aliwarushia majambazi hao mfuko wake ambao mle ndani ulikuwa ni mkate tu, mkate mmoja wa dhamani ya shilingi 2,500. Kwa bahati mbaya au nzuri, pikipiki walioitumia majambazi hao ilivingirika baada ya kuhusika katika ajali muda mfupi baadaye. Wawili hao sasa wako hospitalini chini ya ulinzi mkali. Sasa kwenye mitandao, taarifa hiyo imezua maoni mengi. Mwanaisa Juma akiandika kwenye Facebook anasema, hao waporaji hawakuwa na bahati siku hiyo. Itakuwaje kwamba wanaiba mkate alafu kuhusika kwa ajali? Ni bahati mbaya iliyoje? Naye Raymond KT kwenye Twitter anasema, wanawaibisha majambazi wengine, yafaa waadhibiwe kwa kuchapwa viboko hadharani. Ni Raymond KT huyo akiandika kwenye mtandao wa Twitter kuhusu swala hilo. Kwingineko, habari kuhusu amri ya kukamatwa kwa mbunge mmoja huko nchini Kenya ambaye anashutumiwa kwa kutoa matamshi kwamba maisha ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Amolo Odinga yalikuwa hatarini zinaendelea kuvuma mitandaoni. Wengine wanamkashifu mbunge huyo aitwaye Jakoyo Midiwo wakisema kwamba ana tabia kutoa matamshi yasiyothibitishwa. John Kamau kwenye Facebook anasema, huyu bwana ana ulimi mrefu mno ambao unatakikana udhibitiwe. Akinyi JL anasema, ingawaje kuna uhuru wa kuongea, ni vibaya mno kwa viongozi kupayuka payuka bila kuthibitisha wanayoyasema. Kuna mengi kwenye mitandao, lakini nao muda ndo huo umeyoyoma. Wewe pia msikilizaji unaweza kuchangia swala lolote kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, yani www.facebook.com mkwaju VOA Swahili, au kututumia ujumbe kupitia Twitter. Anwani yetu ya Twitter ni @VOA Swahili, na kadhalika tuko kwenye Instagram. Unaweza pia kututumia ujumbe pale kupitia @VOA Swahili. Na ni hayo tu tulokuleteeni leo kutoka yavumayo mitandaoni.
Asante sana BMJ Moridhi. Na sasa basi, moja kwa moja kwake Sandy Shomari katika muktasari wa habari.
Baraza la usalama la Umoja Mataifa limelaani kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabab kwa shambulizi la jana Jumapili katika hoteli moja mjini Mogadishu na kuua watu 12, ikiwa ni pamoja na mmiliki wa hoteli hiyo, kamanda wa jeshi na wabunge wawili. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema leo Jumatatu ni vyema dunia iheshimu ushindi wa chama chake cha Justice and Development katika kura za bunge zilizoitishwa kabla ya muda wake, ambazo amezielezea kuwa watu wa Uturuki wamepiga kura kuchagua uthabiti. Umoja wa Mataifa unaeleza waasi huko Sudani Kusini wamewaachia huru wakandarasi 13 wa Umoja wa Mataifa ambao walichukuliwa mateka wiki iliyopita wakati wakisindikiza meli iliyobeba mafuta kwenye mto Nile. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na Rais Nursultan Nazarbayev wa Kazakhstan leo Jumatatu katika siku ya tatu ya ziara ya siku nne ya mwanadiplomasia huyo wa juu huko Asia ya Kati.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur, bodi mwelekezi Des McConan, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani tukisema alasiri njema, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.